kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa saatii lamaaf walakkaa jalqabee amma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 14 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Itiyoophiyaa keessatti gaazexeessota tibbana kana hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamuu gaazexeessotaa ilaalchisee poolisiin federaalaas waa jedha. Labsii yeroo atattamaa Itiyoophiyaan baaste daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru qabeenya bineensa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Tamreeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeensitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaallanneedha.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti badii lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti dhaqqabe eenyuyyuu haa raawwatu jabeessinee mormine jechuudhaan manni maree dhaabbatoota sibiilii Itiyoophiyaa beeksisee jira. Koree hojii raawwachiistuun mana maree kanaa barreeffamaan ibsa facaase kanaan waan haqaan alaa mormuun kaayyoosaa waan ta'eef yeroo ammaa namaaf qabeenyaa irratti badii raawwatame kamiyyuu jabeessee akka mormu hubachiise. Walitti bu'iinsa gaggeeffame keessa gareen harka qaban mirga namumaa kabajuu fi dhala namaaf gara laafina qabaachuun dirqama isaanii ta'us hubachiisee jira. Dhaabbatoonni fi qabeenyaan uummataaf tajaajila kennan barbadaa'uu isaanii ibsi ba'e kun hubachiisee jira. Gama kaaniin hawaasni addunyaa Itiyoophiyaa irratti ejjennoo fudhate kan ta'uu hin qabne ittiin jedhe balaaleffatee jira. Keessumaa bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi namma jiru carraa AGOA dhorkuuf tarkaanfiin nan fudhadha jedhe. Biyyattii keessatti nagaa kan hin finnee fi sababaa tokkoyyuu kan hin qabne jechuun qeeqeera. Sabaa himaa addunyaa dabalatee kanneen biyya keessaaf alaa qooda keessaa qaban marti rakkoo jiru karaa itti gaafatama qabuun furuuf akka yaalii taasisan gaafatee jira. Guyyoota muraasa keessatti yeroo lammataaf gargaarsi nyaataa sagantaa nyaata addunyaa namoota Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti beela'anii fi geesse hatamuu tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Muddee 10 galgala gareen hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan humnootii isaan waliin hidhata qabaachuu malu jedhaman mooraa koree bulchiinsa ittisa balaa kan kombolcha jiru seenuudhaan konkolaataa fe'umsaa 18 humnaan fudhachuu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haaq oduu gabaastotaaf kaleessa ibsanii jiru. San booda hidhattoonni kun konkolaataa fe'umsaa kana iddoo adda addaatti ofiitti gargaaraman jedhan. Kanneen keessaa 15 kan deebifaman yoo ta'u 3 garuu hin deebifamin hafan. Nagaaf nageenya hojjetoota keenyaaf kan jaarmiyootan waliin hojjetanii kan ilaalchi duraatti kennamu waan ta'eef jecha hojjetoonni waahiloonnii fi konkolaataan keenya battalumatti nagaan akka gadhiifaman gaafannaa jedhaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa waan kana mootummaa federaalaa fi aangoota naannoo dasee jiranitti kan beeksise yoo ta'u konkolaataan fe'umsaa hin deebifamin jiran 3 deebisuuf nu gargaaraa jiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'uun gabaafameera. Senegaal keessatti tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisu yoo xiqqaate 200,000 ta'an baatilee darban 2 keessatti hojiirra ooluu dhabarraa manca'uu isaanii beekamee jira. Kanneen biroo 200,000 immoo dhuma baatii keessa jirru muddeetti yerootti hojiirra oolan xumurachuuf jiru. Kunis kan ta'e namoonni waraannachuuf fedhii dhabarraa ta'u hoogganaa sagantaa waa'ee tallaalii kan biyyattii kaleessa ibsanii jiru. Mootummoonni Afrikaa tallaaliin farra COVID-19 dabalataan argachuuf iyyataa akka turan ta'us kunis akkuma biyyooti dureeyi waggaa tokko caalaaf ummata isaanii tallaalaa turan sana ta'uuf ture. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Weerara dhukkuba COVID-19 kan Afrikaa keessaa laalchisuun jaarmeeyaa fayyaa addunyaatti dameen Afrikaa ibsa baasee jira. Tuujubee dhiyeessa.
Sababa vaayirasii koronaa Omikirooniif deltaa jedhamaniin kan ka'e weerarri kun Afrikaa keessaa 183 dabalus kan kana duraarra lubbuu xiqqoo galaafate garuu akka tilmaama jirutti ardittii keessaa hanga hagayya bara 2024 guutummaan talaalliin waan wal hin geenyeef weerarri dabaluu akka danda'u xiinxalli jaarmeeyaa fayyaa addunyaa haaraan beeksisee jira. Afrikaan 7 baatii muddee 12 namoonni 100,196 haaraan vaayirasii kanaan qabamuu ka galmeessite yoo ta'u 7 isa dura jiru immoo namoonni 100,107 qabamuun walumaa gala erga weerarri kun ka'e lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii 8,89,000 ga'ee jira. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroo ammaa guyyaa 5 dachaa dabalaa jira. Faca'inni vaayirasichaa saffisaa adeemuyyuu lakkoofsi namoota du'anii akkuma xiqqaatetti kan jiruuf 7 isa dura jirurra 7 darbe 119 gad xiqqaatee jira. Weerara amma jiruun lakkoofsi namoota du'aniif akkaan dhibamanii gadaanaadha ennaa jennu of eeggannoodhaani garuu raabsiin talaallii Afrikaa keessaa ariifatuu dhabuun lamaanuu akkaan ol kaasuu malaa jechuudhaan Afrikaatti daayireektarittiin jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Matshidiso Moeti dubbataniiru. Vaayirasii haaraan kan akka deltaaf Omikiroon addunyaarraa weerara haaraa dhaqqabsiisuun mul'ataa jira garuu naannoleen talaallii hin arganne kan akka Afrikaa daran saaxilamoo ta'uuf jiru jedhan. Guutuu naannoo kanaa keessaa haalli talaalliin itti kennamu adda adda. Hanga muddee 18 biyyootiin Afrikaa 20 ta'an uummata isaanii 100% qofaaf talaallii kan kennan yoo ta'u WHO'n hanga fulbaana bara 2021 addunyaa mara walga'a jedhee karoorsee ture. Biyyoota 6 qofaatu karoora waggaaf kaa'ame guutuudhaan uummata isaanii 40% guutummaan talaallii kennan. Biyyoota 2 qofaa Morisheesiif Seychelles weerara sana to'achuuf kan barbaachisu uummata isaanii 70% ka ta'uuf talaallii kennanii jiru.
Manni murtii Belaarus kanneen marsariitii irratti barreessan qabsaa'otaa fi abbaa warraa hooggantuu mormituu kan biyyattii keessaa dhiyeessan irratti murtii fi ibsa hamaa baasee jira. Hundumti isaanii filannoo pirezidaantii biyyattii kan wal falmisiisaa ta'e sana dura hidhaman filannoo shiratu irratti hojjetame jedhame sanaan pirezidaantiin biyyattii Aleksaandar Lukaasheenko marsaa 6ffaaf filatamanii waajjira qabatan. Gareeleen mirga namoomaaf falman hundumti isaanii jechuun 6 kanneen har'a murtiin irratti kenname hidhamtoota siyaasaati. Yakka laalchi irratti gaggeeffames seenaa biyyattii keessatti kan yeroo dheeraa fudhate jedhamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets kan bara bulchiisa pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaa Waayit Haawus ka turan Maark Meedoos irratti himannaa mana maree kabajaa dhorkuu jedhu irratti dhiyeessu yoo ta'e har'a sagalee kennu jedhamee eegama. Ministeera haqaa biraa dhiyaachuun filannoo bara 2020 gaggeeffame kan Tiraamp ittiin injifataman keessa qooda qaban akka ibsaniif waamicha dhiyaateefii ture Meedoos jedhan. Koreen koongirasaa kan demokiraatota 7 fi rippaabilikaanota 2 of keessaa qabu wiixata kaleessaa sagalee guutuun Meedoos irratti mannaan yakkaa dhiyaachuu qabaa jechuun murteessan. Meedoos televiziyoona Faaks jedhamu irratti wiixata kaleessaa galgala akka dubbatanitti murtiin koree kanaa mufachiisaa ta'us waan hin eegamne miti jedhaniiru. Kun dhimma Tiraamp yoo ta'u ammas isa faana dhahaa jiran jechuun dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii borii gara kutaa Kentaakiitti imaluudhaan badii bubbee hamaan 7 darbe dhaqqabe yoo xiqqaate lubbuu namoota 64 galaafate kanneen biroo 1,000 manaaf qe'ee irraa godaansise daawwachuuf jiru. Kutaa Kentaakiif labsii yeroo hatattamaa kan mallatteessan Baayiden akka jedhanitti Illinois keessattis waan wal fakkaataa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Kana malees bulchiisi Baayiden qabeenya jiru mara aangoota kutaa Kentaakii fi kan naannoof akkasumas kutaalee kanneen biroo balaa kanaan miidhamaniif akka dhiyaatu ajajuu isaanii ibsan. Isa mootummaan federaalaa qabu sanarra darbe waan hojjetamuu qabu hedduu jira raawwachuu jalqabne malee jedhan. Garuu kana gochuu akka dandeenyu mirkaneessuuf bulchitoota waliin hojjennaa jedhaniiru Baayiden. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kun bulchitoota kutaaf dhaamsa dabarsaniin mootummaan federaalaa waan barbaachisuu fi yoom akka barbaadamu adda baasuun gargaaraa jedhan isin gargaaruuf yeroo hangam dheeraa haa fudhatu sinuma waliin jirra jedhaniiru. Humni qilleensaa kan Yuunaayitid Isteets miseensota isaa keessaa kanneen tallaalii dhukkuba COVID-19 isu fudhachuu didan 27 hojii irraa baasee jira. Isaan kun akka tallaalamaniif ajaja kenname diduu isaaniin miseensota waajirichaa yeroo duraaf hojii irraa ari'aman jechuun aangawoonni amanu dubbi himtuun humna qilleensaa wiixata kaleessaa akka jedhanitti isaan 27 kun dhimma tallaalii fudhachuu diduu waliin walqabate hojiirraa kanneen ari'aman isaan jalqabaatii jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaa fi darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaala Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin walqabate hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Magaalaa Amboo keessatti shamarran hoteelotaaf reestoraantota keessatti hojii keessummeessuutiin qacaramanii hojjetan keessaa muraasni isaanii qormaata hojii isaanii keessatti isaan mudatu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akkan xiyyeeffannoo keessa hin galleef gabaasa kanarratti maqaan koo yerus jedhamee haa waamamuu shamarreen jette ishee tokkodha. Yeroo ammaa kana mana nyaataa xiqqoo banachuudhaan hojjetaa jiraachuu shamarreen dubbattu kun kanaan dura hoteela keessatti qacaramtee immoo hojjetutti ishee fi shamarran kanneen biroo hojii keessummeessuu hojjetan irratti rakkoowwan mudatan ilaalchisee akkas jechuun kan isheen dubbattu.
Yoo maamila seeraan qabachuu baattee hojjechisaanis ishee itti muufachuu danda'a. Mareefisitti qabu danda'a. Yoo isheen seeraan qabattes ta'e immoo namni tokko tokko nama lakkaafuus danda'u. Miidhaanis ragoo danda'a. Akkasumas immoo tajaajilanii wanni ulfeessaniillee amma sadarkaa kanaattillee ga'us kan geessisanis jiru.
Kaffaltiin xiqqaatee haalli nyaataas namaa mijachuu dhabee fayyadamtootni tokko tokko jechoota hin malle keessummeessitootatti darbatanis shamarreewwan hojii keessummeessuu irratti bobba'an tokko tokko isaanis hojjetanii carraanis tolee fi of danda'anii kan jiru mataa isaanii hojjetataa jiran jiru jechuunis dubbatti. Shamarreen kun hojii koorratti rakkoo uumumalaa jedhee waan an tilmaamuuf shamarreen maqaa koon dubbadhu jette namoota mana nyaataa keessatti ajajatanii erga nyaatanii xumuranii booda kan na kabalellee jiraa jetti haala ture akkas tibsiti.
Jechuun egaa ofsumaan hojjette malee immoo namni immoo sitti buunni sabaa akka sadi nama ta'e. Istiikinii kan jira istiikinii sitti ilkaan sababatan isaati gidduutti kan lafaa ga'ee lafaa ga'ee jiruu jechuun na kabale jira. Ammarraatti kan natti dhagahamee jiruuma mana namaaf bayaan dhufu ta'e tokko kana.
Mo'aa Alamaayyoo Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa damee barnootaa sooshiyooloojiiti. Rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatuu fi wantoota gaarii jiran ilaalchisee waraqaa qorannoo tokko dhiyeessuudhaan marsariitii odeeffannoo biyya Turkii qo'annoowwaniif qorannoowwan irratti dhiyaatan irratti maxxansiisanii jiru. Qormaatilee qorannoo isaaniitiin mirkaneeffatan keessaas akkasitti ibsu.
Tokko yeroo baay'ee hojiin itti baay'ata. Kan isaan itti gaafa jalqabaa waliigalanii qaxaramanii fi hojii isaan dabalataan hojjetan. Lakkoofsan qabu hojii hundumaa hojjetu mana qulqulleessuus nama keessummeessuus inni biraan minimum wage kan jedhamu yookaan immoo kaffaltiin dhaabbataan hojjetaa kanaaf kennamu hin jiru akka seeraatti kan ka'ame poolisii gaappiin illee jira unfortunately karaa kanaan poolisii gaappii yeroo jennu namni tokko meeqa kaffalamuufi qaba namni hojii humnaatiin bulu kan jedhamu hin jiru biyyi kun biyyoonni Afrikaa baay'een qabu Itoophiyaan poolisii gaappii qaba kanaan minimum wage poolisii hin qabnu dambiin hin jiru seeronni kana irratti ba'an hin jiru riseerchonni garaagaraallee kana qophee mul'isu. Dabalataan agirimeentii illee hin qabani waliigalteen hin jiru kaa hojii akkasinaa hojjeddu ji'atti kanan sii kaffala kan jedhanuu waliigaluu gaafachii wallabbeen dhufe hojii illee irraa yeroo barbaadetti ari'uu danda'a yeroo barbaadetti illee itti deebisuu danda'a. Hojii dubaraa kan hojii hojjette kan dhoowwatu illee jira. Exploitationiin illee jira hojii humnaan hojjechiisuun hin jiraata. Labsiin dhimma hojjetaaf hojjechiisaa proclamation hin jira 377 1996 ba'ee fi dhiyeenya illee labsiin kun ye lapsi kulatoko yo shantamija kumana kulatoko baile amma le gapi ka biya la hoti warajiratan jolota kenya fi jolota biyo tagara garara biya ra bata ka de mane ujin saratta pilaita lapsi sun male warra mane on umal umfa ka isajiran domestic worker kana daily laborers kana waroji guya ujitan warra ka teriya ka kesa ujal lapsi kun ni laldatu sadwa tun tan challenge sa mudatu nyata le dabu injirata nemi san yade tunjuru irga ma amle kesun me sani dabbo ta ushaye ta u shiro le ta usati boda kan isan argatan sadde sagatila kan argatu ankina mallaka mallaki tikanga ka kafalamu kati mane krain dabala gabanama kesun me sani jollen kun gammadani customerin sitin gammadu mali namma fin gammane na bra gammachi sun dan dawo ante commercial sexy work kana latillen ba uga fa wan tinjirata laban gafa economy mode dabani jechula namon to kotoko yare dun fa sani kana ara dofon jolle krat defani arrafsu da farrabatti badu da jecho tan barbachin customer du wadun dane abban kabenya alle inarrafsa jecho tan barbachin ne ittifaye dama namon to kotoko namarra ufata sati value kan kenu lejiro ufata sati yo wacobe ala namarra ufata sati value kan atamu ufata koti chopsite dubbi gudara waya ko bade ufata ko bade kan jirun kan kunjira
kormata kan brattis wantos ni garis jiru jecho ndubato bomwan
jadikun high social capital ikabu namafane walbaru challenge lembaru challenge mo rakinamo namma dadda amala gara gara garsisa tokko nagara tokko lola tokko maljira kana o jini jiraachuni dandeetiya namo baaye lembaru social capital namo horatu amala namo dandeu tolerance namo baaye sabab sallami namo karade mu meqatu tibara ante namo dadda afani lembaru ati namo fane communicate kan gochu danda an jiraatu tp lenargatu tp kun ero tokko tokko mallaqa dabala tasana ero kenni yotti gammade o jisetting ken wa baaye laade tikani namme kenni amma tokko kanan office ingargaru maati singargaru darbani darbani guyya hojjetani limo halkan kan barade leje manu manam hojjetani bisana wali galani achiyotan krai mana sila jenu rakosana kesa nofkalu marital relationship ariro fuda feru ma kesalde network kanan yero kashitna mafane wal baran approach you mani ariro mani kana kesa galun indendawu kuni sinjirata ko opportunity ti garu bainan yero wal biramada alu qarra sarra midan sa kacalu da kan qoranno addadawan waddadata ko tokolalen kaninu arginu kaninu biragenyu si tetchura
kowen shamarran hojike summe surati bobban mudatan halatin frudanda muratis wanjedan qab barsisamwan
yero tokko tokko hojisan etuma senna metas gabbotu tatina mamati qabuta te hojettule ilalchin amqab wan brada facce hojettu qofatti fakkata kanalattule abu banno umunin barbachisa kabajegochu fin iddokennu fin ubanno umu fin yorakkena umtelle obachisun yero nduma banka benyaachu gafa jolle kan hojechisu wane walin asawun wajirota timmi ko ilalatu qama sera biratti agreementi wali galte sera qabesa kaun ojetara malte gama ojetisara malte gama meshalen guta mu fi qabale le gosa ojisna ratun daye fakenya namni kushina kesa kan mu mana jetikesa jetti wanu fattu warkatti wanu fattu milratis wan fayuma she e goka gutu fi qabuna michi customer da fis do qabate hojin sun barede da micha fis buana kargam gochu daf walin dibachu jere kan giddu barbaacha ojisa mana kesa ojetani abba qabenya qofa fayeda miti namota nanno sanan fayeda maati sanin len fayeda biyen len fayeda abba qabenya sun yo sirit ojete biya bua busa gibra kafalu daf customerin sun sirit satisfied o customer in kun satisfied o david qofu da fimo hojjettun sun gaye gudda ka biyo jinsati qofa ka da yumale policy gap irati mo sirito jechura minimum wage policy nabamun biya kana brako gudda da njiru namni expert na magoda bambar bade ni tokko kura inna mo jechi san tokko shantaman tokko jataman akka fi ijati tikafa la male ai sayri kana ba jam biri dibba gadi ni jeddu dibba ni wala namni je qajel fami kana jara njiru kun kun yo jiraate rakkon kun gara fudu at timfurama jireetani yaade
rakko wana wasdinagde shamarano jike sumi surati bobban furuda hirmanna qamule unduma barbada jechun yade isani gudun fani jiru sagale america fna kormelka amborra
kanage faccha jirtan washington dc ra kanisini darbu sagale america ti labsi yero atattama ethiopian baste dawo godatani qamule yakka addaddara watani ratti tarkan fi fudachu jalqabu isa ministeri haqa beksisera ministerichi tibbana misensota polisi federala sadifi nama sibili tokko kannama dunfa sodachisani mallaqa irra fudatani ratti abbana langa galme himanna banu isa ibsaniru galmewon walfakkatan qoratama jiru kanjedani dubbima ministeraqa obwa wol sultan hawasni eru kennu ittifufu qaba jedaniru sahaidamto gabasa dabalata qabdi
Onkololessa digdemi sadi barakuma lamaf kudafur bulchinsa magalafin finne kutaa bulchinsa lideta ana sagal baka adda hotela di Afrik jira mutti midama dunfa mandaldala sasenu daan ta ira watanin malamaltumman shakkamani abban alange himata irratibanira. Kamole kanin ratjechun ministeri haqa Ethiopia ibse jiram. Imma shakkamto takana dubbihiman ministeri haqa Obawal Sultan yero ibsan
enezi redat inspector fikadu zawde redat inspector isaq daka redat inspector desi dojo na ከነዚሁ ጋር ደግሞ በወንጀል የተሳተፈው ደግሞ አቶ ዳዊት ዳድ የሚባሉ አራት ሰዎች
ገርጋራ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ ገርጋራ ኢንስፔክተር ኢሳክ ዳካ ገርጋራ ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ ፍዮቡ ዳዊት ዳዲ ከንጀደመን ከነጀታው አጀረው ደፈነው ሞቱማ ወፈከሱ ነሰረትር ማተን ከኔ ነፈነሞ ሚሴን ሰውምነ ነጋ ከበጭፍቱ ታተውን ነመሚጣን ረገይ መቴ ካንላብስ የሮሙደማ ወልቀበቴ ኒበርባደምታ ጅቻንፉረኒ ደመን ሳምቦደ ቀርሺ ሚሊዮን ተኮኑ ከኔጀረ ኒጋ ፈተኒ ዱበር ገሬ ረገባንኪ መተማጀል ቀባረት ቀርሺን ኩመዲበለ ማፊ ኩመጃታምኒ ኤርገሜ ገሊቴ ሳምቦደ ወሪያ ፈንሰደኒሲ ሂረተኒ ኤጋይመት ኩኒ ሂመታ አቡፊ ሴር ማሌሳን ፈየደሙቲ
ለብሲ የሮሙደማ ዳይፈተኒ የኩንድ ለገመን ሄዱ ተኡመሉ ካንጀራን ኦባዋል ቢፈቅንዳይን ቁራተሜ ካንገልሜንሳ አባለን ጌቀቀበይ ሂመኒ በነሜ ገልሜ ተኮጀቹዳንስ ኢብሰኒሮ
እንግዲህ አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ ከአካቤግ የተጠናቀቀ መዝገብ ቀርቦለት ክስ መስቶ
ኤጋማ ባን ለንጋ ገልሜን ያካቅንዳይ ዲያቴቪ ሂመታ ገረመን ሙርቲ ጌሴራ ኩን ገልሜ ያከሲ ካንጀርቀባቲ ኩንጀቹን ካነቆፋሚቲ ቀልሜ ወንዱን ካንቆራኑ ረጅራን ሄዱን ይጅሩ ነሞኒስ ኮሚቀበን የፈታጅሩ ኤጋኩን ኢነምኒኩን ይመተሳዝ በየረጋን ደገሪከን ከነታናንተ የማሌ ይመተወነከሲ በከካነ ከጅራኒስ ከነገርሲሱ መልውዳ ካነጀቹን ቃመነ ገኝ ከበጭሱ ማረቱ አከስጉዳ አጅቻሚቲ ኢሳንከስተሲ ወርቀጀልናን ጅተነከጅራን ካን ካኑጅበዳ አከሲ ወጅተነስ ጅራቹ አገርሲዛ
ለብሲን የሮሙደማኩን ነገኝ ሐዋስቻ ኤጉፍ ከምበሄዳ አተው መሌ ቃሙሊና ሙሰሂን ቀምን ኢማናፍ እትጋፈተውማ እትከነ መጭናት ዲሱዳን በዳዲነ ቀጣሙራ ዱንፋሳኒቲፍ ድርሰከነን ሄዱ ረጀቹዳንስ ኢብሰኒሩ ኦባዋል ከስማ ለብሲ የሮሙደማቲን ካንኖርከም ወረቃ እኙማ ካን ኢድሌፊ ሰንዳሊ ሴራን አልሆጀተኒ ከነን ቀርሺዳን ከነን ሴራን አከትጋፈተማን ጎቹዳፍ ሆጀተማ ከጅሩስ ሆገናንኩን ኢረኒሩ
ጭምጭም አሁን ቋሚ መታወቂያዎችን መስጠት ተከለከለበት ባሁኑ ጊዜ ያቸው ግዲያዎቹ ያስቀመጣቸው ከለከላዎችም ጭምር
አመየሮ ወረቃይኝ መሳዳበታን ከነሙን አበቴፊ ቱማለብስ የሮ ሙደማ ድርኩ ደርቡን ካንይመተመን ከነገር ሲሱ ገልሜዋ የካ ንጅሩ ካን ይመታፍ ካራረከን ጅራንጅሩ ካነሞ ይመተም ተወጥቶ አንጀለውልቹ ፍሶችረከን ጅራሙስ ጅራ ወደዱበኑ የሮ ለብሲ ሙደማ ካን ገልሜኒ ሳኒ ቀበሜ ጅሩ የከወንዱ ትጅሩ ከናፍ ገልሜዋን ከን አደባፍኒ ገሬ መተበኑ ትንዴምና ሰነዳፊ ረጋሶ ባቆጴ ሱረቲ ወረቡባ አንቷና ጀለውልቹንስ ኢትፍፋ
ኤሩ አርገቴን ቃምኒ ነገኛ ቶኮ የሮሳ ከተንሳፍ ገረመነን ነመዱን ፋዮካን አብሊ ገራ ገራ ደሙ ምርጎን እንሰርቡ ሂንቀምኒ ጁዳንስ ኦባዋል ኤራኒሩም
ወደ ቤቱም በሚጋባበት ጊዜ ፖሊስ አባል መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሊያሳይ ይገባል
ገረመነ ሳይሩ ሴኑ እኝሜሳ ቃምኒ ነገኛ ተውሳ ሀገር ሲሱ ቀባጩ ቀባ ኩንድርቀማ ቃምኒ ሴረከበቺ ሱተከ አማ ማንነ ማሰከተውፍ እየመን ጋፈተሙ ገሩ ቃምነ ገከበቺ ሰሞቱማ ተውኒሳ አደባፈሙ ቀባ ከናብ ጅራቱኒ ነመመነሳኒ ሰከተው እኝማ ሳ አደባሱፍ ምርገጉቱ ቀቡ ቃምኒ ፖሊሲስ ዮጋፈተሙ እኝማ ሳ አገርሲሴ አቺምቦድ ሰበበ እየመሰከታይን በርባችፍኔ ፍብሴ ማነሰን አከመሉን ሰከተው ደንዳ ዮሰከተው ቀበኛነ ሞታፌ ገቹ መለ ሰናመለሲ ቀበኛ ወረሰሙ ዮወርጌ ስርናንገል ሜሴ ወረመን ሰከተይትስ አገርሲሱ ቀባ
ሰበበ ረኮ ነገኛ ኢትዮጵያ ትሙደቴ ለብሲ የሮሙደማ ለብሰሜ ነሞን እትጋፈተውማን እትነጋብኒ ተኩቶክ ፋይዳ ዱንፋሳኒቲፍ ኦልፈቹፍ የሮ ኦሊፍ ገዲካተን ትሙለታ ጀቹን ኦባዋል ሐዋስኒ በተለ ረኮሌ አከሲ አርጉ ኤሩ ከኑን ድርቀማ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኒራ
kun sagale america saganta fa normo
balanonge godina bonana mudate bulladota heddu fitajiru qabenya bnensa bosona godinicha midu isa parking biyalesa borana beksisera obonuguse wata ittigafataman parking biyalesa borana yero amma bishan binensota fi hori manati fi diacha jirajidan garu margida mamun binensota parkicha akami dajiru dubbatu dabanni bosona fi binensa bosona oromia gama satini gargar sabarbada akajiru dubbata galmo dawiti dabalata qaba
waktiro bala marobia fun amas borana tiloni fi horikan qofaretto dointane binensa bosona parki biyal saborna kesjiraten ranis midage sajirachu parkichi bekse jira obunuguse watanagau itigafatama parki biyal saborna ti
kesatu akka parki biyyoolo isa booranaat bilookii gara bilookiitti garaagarummaa qabaata. Malee amma bilookiin goljaa itti baay'atu bilookii miidhaadhaan saaxilaman keessaa tokko haa taatu keessattuu bineensonni amma bonaan miidhaman tokko goljaadha. Goljaa yookiin karkaroo haa inni waartoo kun immoo harree diidaati. Harree diidaa amma gosa lamatu paarkii keenya keessa jira. Marcelin yookiin immoo ta'a jabiraanisii babal'aa ta'ee fi Greegiidha ta'a jabiraanisii qaqal'aa tanaa. Kanaaf harree diidaa warroota bonaan miidhaman keessaa isaan adda dureedha. Bineensonni immoo bonaan miidhaman bineensota kanneen. Harree diidoo kanneen keessaan immoo Greegii kan inni kabilookii saaricha keessatti yookiin immoo Hope Future of Borana Itoophiyaa National Park kan jedhu kana saaricha keessatti kan argamu kun Greegiin achi argama. Sindiroonni biraas hindaami kan ta'anii fi kan godina kana beeksisanii bakka kanatti argamu. Kanaaf keessattuu bilookonni amma bineensota bosonaa hin daanjardi ta'an qaban kunniin deeggarsa nu qofaan fi ifin akka amma dhaabbata nu bultu fakkeenyaaf paarkiin kun dhaabbata bosonaa jala bula. Dhaabbannis waan taasisu hundaayyuu taasifama jira. Gaasa haa taatu malee waan kana rabbumatu fura. Isa qofaa miti deeggarsa addunyaayyuu akka barbaachisu asumaa ibsuu barbaanna. Kanaaf bineensonni kunniin bonaan miidhamanii. Bonaan miidhamu callaallee miti deeggarsa guguddoo akka barbaadan asumaan kaa'uu barbaanna. Haala kanneen wanni isin ibsuu barbaadu.
Obbo Nuguseen lakkoofsa bineensotaa margaa fi bisaan dhabaan du'an ifa godhuu baatanus amma paarkicha keessa kan jiraatan bineensonni hedduun rakkoo keessa jiru jedhu.
Akkuma beekamu biyya keenyatti namaayyuu deeggaruun guddoo ulfaadha bineensa bosonaa dhiisii yoo dhugaa dubbanne. Hojiin bineensa bosonaa kun akka biyyoota ollaa ta'e kanatti guddoo hin deemne. Sababa kanaaf ammaanin guyyaa kaleessaatti fadhaa'uma kanarratti marraachuu kan jiru koree waliin kan jiru deeggarsa tokko hin argan. Kanaaf ammaatti hojjetamaa fi teenkii bulchiinsa godina guddoo akkanaa galateeffatan barbaada. Aarsaa guddoo kaffalanii isaan benni margarraa ittaansee immoo hunda caalaa uummata. Manni waan argatu waan kana sa'aatiin kun bona jedhee wanni dhoowwataa jiru gargaaruu jira. Aanaan eloyyee bishaan sa'aatiin hin araajin dhiyeessin irratti bineensa bosonaa kontinees akka gadhiifamu kallattiin ka'ee hojjetamaa jira. Hanga gandaa gabbaanii hojii guddoo hojjetanii jiran. Kanaan alatti deeggarsi gama bineensa bosonaa irratti marga irratti bishaan irratti maal inni jedhamu tokko hin argan.
Wanni kan obbo Nuguseen dubbatan waa'ee walitti bu'iinsa bineensota paarkii kanaa fi jiraattota jidduutti uumamuuti. Akka isaan jedhanitti dhiyeenya erga hongeen kun mudate bineensonni kunneen horii horsiise bultoota paarkichatti hiiqanii turanii irraanis miidhaa dhaqqabsiisaniiru jedhan. Asumaanis paarkiin Booranaa silaa kan bineensota adda addaa fi teessuma lafaa dansaa qabu sababa hanqina bu'uuraa misoomaa fi beeksifamuu dhabuu amma daawwattoota xiqqaa keessummeessaa jira jedhan. Waan immoo hongee paarkii biyyaalessaa Booranaa kana dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa deebii kennee jira. Paarkii Booranaa dabalatee paarkota sadii ka bulchu dhaabbati kun rakkoo mudate kanaaf haga ta'e gargaarsi akka argamu ittiin jira jedha. Obbo Raarsaa Raggaasaa direektara olaanaa dhaabbatichaati.
Egaa qaamni adda addaa deeggarsa kan akka godhu waawu yaaliin taasifamaa jira. Gama bulchiinsaatiinis kallattiidhaan karaa naannoos qaamni adda addaa irratti hirmaatee akkaataa. Nyaanni horiisitti dhiyaachuu danda'u bishaanisitti dhiyaachuu danda'u yaaliin taasifamaa dhuma jira. Achi keessatti nuti si'aawu tattaaffii gochaa jirra. Keessuma bishaan gadi fagoo irraa amma faantiidhaan baasuu maal maal kanaa wal qabatee abuba'aa barbaada jedhee firaan ni ta'a. Isa irratti nuti amma tokko gumaachaa jirra. Yoo dubbichi ammaatee deeme kanaa olis deemnee keessuma bineensa bosonaas giddu galeessa godhatee deeggarsa kana itti deemuudhaaf amma si'aawu qophii hin qabna. Wanni kun dheeratee deeme dhiibbaan isaa guddaa waan ta'uuf deeggarsi kun barbaachisaan mallattoo fufinsa waan ta'eef isa kana yaadaa jirra. Egaa ammaatti yaaliin taasifamu suma horii horsiisee bulaa dandamachiisuuf hojjetamu hojii walitti qabateeti. Addatti bineensa bosonaa adda baasee miti. Bakki bishaan itti dhiyaatu soote bakki nyaanni itti dhiyaatus egaa guyyaa loontu itti fayyadama yoo ta'e gara galgalaam waan hafu sana bineensa bosonaas carraatti fayyadaman qabu. Akkaataa kanaan deemamaa jira gamma.
Obbo Raggaasaan gama paarkilee naannoo Oromiyaaf daawwattoota itti beeksisu yoo dubbatanis amma dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama bu'uuraalee misoomaa diriirsuu achiis bakkeewwan kana beeksisu karoora keessaa qaba jedhan. Keessumaa paarkii biyyaalessaa Booranaa fi kan gaarreen Arsii waan kanaaf mijataa waan ta'anii fi ammatti qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Bonni kan amma bineensota keessatti hubaa jiru paarkiin biyyaalessaa godina Booranaa bara 1978 kan hundaa'e yoo ta'u aanuti Booranaa 8 fi biyya ollaa Keeniyaatiin wal daangessa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Sagalen Amerika galgala keessa sa'ati lamaaf walakkaadha jalqabe amma sa'ati sadiitti meter bandii 22 yookiin kiloherzi 13765 irratti meter bandii 25 yookiin kiloherzi 12040 irratti akkasumas meter bandii 31 yookiin kiloherzi 12485 irratti wixata amma jimaataatti qophii afaan oromootiin